Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃច័ន្ទទី23ខែមីនាឆ្នាំ2020នេះខ្ញុំស្រីលក្ខិណានិងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍អស់លោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ដើមលោកសាយម៉ូនីសូមជូនដើមលឿននៃព័ត៌មានសំខាន់នៅរាត្រីនេះ
លោកត្រាំនិយាយថារដ្ឋាភិបាលថ្នាក់ជាតិនឹងចេញថ្លៃចំណាយលើការបញ្ចេញកងទ័ពជាតិនាយករដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុនលើកឡើងពីលទ្ធភាពនៃការលើកពេលព្រឹត្តិការណ៍ប្រកួតកីឡាអូឡាំពិកឆ្នាំ2020នៅក្រុងតូក្យូប្រទេសឥណ្ឌាបិទស្រុកចំនួន75ដើម្បីទប់ស្កាត់ការឆ្លងរាលដាលមេរោគ COVID-19
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្តទៅនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីជនជាតិបារាំងមកលេងកម្ពុជាជាង30នាក់ឆ្លងវីរុសកូវីដ-19នាំឲ្យមានការព្រួយបារម្ភកាន់តែខ្លាំងថៃបិទច្រកព្រំដែនដែលនាំឲ្យពលរដ្ឋខ្មែររាប់ពាន់នាក់ធ្វើការនៅតាមព្រំដែនបង្ខំចិត្តត្រឡប់មកប្រទេសខ្លួនវិញនាំឲ្យមានការព្រួយបារម្ភពីលទ្ធភាពចម្លងខ្ពស់នៅកម្ពុជាបន្ទាប់ពីសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះយើងខ្ញុំនឹងជូនកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែស្ដីពីអភិបាលកិច្ចល្អនៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញលោកអុកស្រីសោភ័ក្រអ្នកឯកទេសខាងផ្នែកអភិបាលកិច្ចល្អជីវៈក្មិនលោកនឹងពិភាក្សាប្រធានបទអំពីការកសាងទំនុកចិត្តសាធារណៈនិងការរៀបចំរបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក្នុងការទប់ស្កាត់ការរាលដាលវីរុសកូវីដ-19លោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍នឹងកម្មវិធី Hello VOA នេះក្រៅព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយលោកសាយមូនីចាសសូមអញ្ជើញលោកមូនី
បាទសូមអរគុណលក្ខិណាប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Donald Trump កំពុងបញ្ជាឲ្យរដ្ឋាភិបាលសហព័ន្ធចេញថ្លៃចំណាយនានាលើកិច្ចប្រឹងប្រែងជួយដោះស្រាយបញ្ហាមេរោគកូវីដ-19ដែលអនុវត្តដោយកងទ័ពបម្រុងថ្នាក់ជាតិដែលត្រូវបានបញ្ចេញយកទៅប្រើក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់អភិបាលរដ្ឋនានាក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មានមួយនៅសេតវិមានកាលពីល្ងាចថ្ងៃអាទិត្យលោកត្រាំបានលើកឡើងចំឈ្មោះរដ្ឋចំនួន3ដែលរងគ្រោះធ្ងន់ធ្ងរជាងគេដោយសារការឆ្លងរាលដាលមេរោគកូវីដ-19ថ្មីរហូតមកដល់ពេលនេះគឺរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ាញូវយ៉កនិងរដ្ឋវ៉ាស៊ីនតោនលោកត្រាំនិយាយថាកងទ័ពបម្រុងថ្នាក់ជាតិនឹងជួយដំឡើងមណ្ឌលពិនិត្យនិងព្យាបាលសុខភាពនិងចែកចាយម៉ាស់សម្លៀកបំពាក់ពេទ្យនិងឧបករណ៍ជំនួយផ្លូវដង្ហើមនិងសម្ភារៈផ្សេងៗទៀតរាប់រយតោនលោកត្រាំបានអនុម័តយល់ព្រមរួចហើយចំពោះការប្រកាសគ្រោះមហន្តរាយដ៏ធំសម្រាប់រដ្ឋទាំង3នេះអភិបាលរដ្ឋមួយចំនួនរួមទាំងអភិបាលរដ្ឋញូវយ៉កគឺលោក Andrew Cuomo ផងដែរបានអំពាវនាវដល់សេតវិមានឲ្យដាក់កិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងនេះក្នុងកម្រិតថ្នាក់ជាតិដើម្បីទទួលបានការផ្គត់ផ្គង់វិជ្ជសាស្ត្រដោយលោកត្អូញត្អែថាមេដឹកនាំរដ្ឋផ្សេងៗបានដណ្ដើមគ្នាដើម្បីទទួលបាននៅអ្វីដែលមានក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មានកាលពីថ្ងៃអាទិត្យនៅក្នុងទីក្រុងអាល់បានីលោកខូម៉ូបាននិយាយនៅក្នុងសន្និសីទកាសែតមួយថាខ្ញុំគិតថារដ្ឋាភិបាលសហព័ន្ធគួរតែបញ្ជាឲ្យរោងចក្រផលិតម៉ាស់ប្រដាប់ពាក់ខ្យល់ចិញ្ចូលឧបករណ៍បរិការពេទ្យចាំបាច់នានាដែលនឹងធ្វើឲ្យមានភាពខុសគ្នាក្នុងស្ថានភាពស្លាប់រស់នេះលោកបន្ថែមថាវាមិនពិបាកក្នុងការផលិតម៉ាស់ឬឧបករណ៍ការពារខ្លួនឬក៏ប្រដាប់ពាក់ទេប៉ុន្តែអ្នកត្រូវការក្រុមហ៊ុនឲ្យធ្វើវាលោកត្រាំបាននិយាយថានាវាពេទ្យរបស់កងទ័ពជើងទឹកអាមេរិកឈ្មោះ Mercy នឹងត្រូវបញ្ជូនទៅស្រុក Los Angeles និងនាវាមួយគ្រឿងទៀតឈ្មោះ Comfort នឹងត្រូវបញ្ជូនទៅឆ្នេរសមុទ្រខាងកើតក្នុងរយៈពេលប្រមាណសប្តាហ៍ខាងមុខដែលទំនងជានឹងចូលចតនៅកំពង់ផែ New York ប្រធានក្រុមការងារទទួលបន្ទុកជំងឺឆ្លង COVID-19 របស់សេតវិមានគឺលោកអនុប្រធានាធិបតី Mike Pence បានមានប្រសាសន៍ថាមន្ទីរពិសោធន៍ពាណិជ្ជកម្មទាំងអស់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកត្រូវតែចាត់ទុកការធ្វើតេស្តពិនិត្យរកមើលវីរុសកូវីដ-19ក្នុងខ្លួនអ្នកជំងឺជាកិច្ចការអាទិភាពលោក Pence បាននិយាយថាពលរដ្ឋអាមេរិកកាំងចំនួន 254,000 នាក់ហើយត្រូវបានធ្វើតេស្តរកមេរោគ COVID-19 នេះហើយរហូតមកដល់ពេលនេះមានការធ្វើតេស្តថ្មីមួយដែលអាចបង្ហាញលទ្ធផលបានក្នុងរយៈពេលប្រហែល45នាទីនឹងត្រូវបានត្រៀមរួចរាល់នៅសប្តាហ៍ក្រោយនាយករដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុនលោក Shinzo Abe បានមានប្រសាសន៍ថាព្រឹត្តិការណ៍ប្រកួតកីឡាអូឡាំពិករដូវក្តៅទីក្រុងតូក្យូឆ្នាំ2020អាចនឹងត្រូវពន្យារពេលប្រសិនបើព្រឹត្តិការណ៍នេះមិនអាចកើតឡើងពេញលេញដោយសារតែការឆ្លងរាលដាលនៃវីរុសកូវីដ-19ថ្មីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី Abe បានលើកឡើងបែបនេះនៅក្នុងសម័យប្រជុំសភានៅថ្ងៃច័ន្ទនេះប៉ុន្តែបានច្រានចោលលទ្ធភាពដែលថា ការប្រកួតកីឡាអូឡាំពិកដែលបានគ្រោងធ្វើនៅថ្ងៃទី24ខែកក្កដារហូតដល់ថ្ងៃទី9ខែសីហានឹងត្រូវលុបចោលទាំងស្រុងនោះការថ្លែងរបស់លោកអាបេបានធ្វើឡើងមួយថ្ងៃបន្ទាប់ពីគណៈកម្មាធិការកីឡាអូឡាំពិកអន្តរជាតិបានប្រកាសថាខ្លួននឹងពិនិត្យមើលស្ថានភាពក្នុងរយៈពេលប្រមាណសប្តាហ៍ខាងមុខនេះហើយពិភាក្សាពីជំហានបន្ទាប់ដែលត្រូវធ្វើរួមមានការលើកពេលកីឡាអូឡាំពិកត្រឹមពី3សប្តាហ៍ឬសូម្បីតែ1ឆ្នាំក៏ប៉ុន្តែគណៈកម្មាធិការនេះក៏បានបដិសេធមិនទាន់ពិចារណាពីលទ្ធភាពនៃការលុបចោលព្រឹត្តិការណ៍ប្រកួតកីឡានេះទាំងស្រុងដែរគណៈកម្មាធិការកីឡាអូឡាំពិកអន្តរជាតិបានរងការរិះគន់យ៉ាងខ្លាំងពីអត្តពលិកអូឡាំពិកមួយចំនួនដែលបានប្រកាន់ខ្ជាប់នឹងការបដិញ្ញាចិត្តរបស់ខ្លួនក្នុងការរៀបចំព្រឹត្តិការណ៍កីឡាអូឡាំពិកទីក្រុងតូក្យូដោយដែលបានគ្រោងទុកសម្ពាធបានកើនឡើងកាលពីថ្ងៃអាទិត្យនៅពេលដែលគណៈកម្មាធិការអូឡាំពិកកាណាដាបានប្រកាសកាលពីថ្ងៃអាទិត្យថាខ្លួននឹងមិនបញ្ជូនអត្តពលិករបស់ខ្លួនទៅកាន់ទីក្រុងតូក្យូឡើយគិតមកត្រឹមថ្ងៃអាទិត្យម្សិលមិញប្រទេសជប៉ុនមានករណីឆ្លងមេរោគ COVID-19 ចំនួនជាង 1,700 ករណីហើយដែលក្នុងនោះរួមមានជាង 700 ករណីពីនាវាទេសចរមួយដែលត្រូវបានដាក់ឲ្យនៅដាច់ពីគេកាលពីខែមុននៅជិតទីក្រុងតូក្យូហើយមានមនុស្សស្លាប់ជាង30នាក់ហើយដោយសារវីរុស COVID-19 នេះការរីករាលដាលយ៉ាងឆាប់រហ័សនៃវីរុស COVID-19 នេះបានបង្ខំឲ្យសមាគមកីឡាអូឡាំពិកនៅជុំវិញពិភពលោកលើកពេលឬលុបចោលព្រឹត្តិការណ៍ប្រកួតជម្រុះរបស់ពួកគេសម្រាប់ព្រឹត្តិការណ៍ប្រកួតកីឡាអូឡាំពិកហើយបានជាឥទ្ធិពលដល់ការបណ្ដុះបណ្ដាលនិងការរៀបចំខ្លួនរបស់អត្តពលិកប្រទេសឥណ្ឌាបាននិយាយកាលពីថ្ងៃអាទិត្យថាខ្លួនកំពុងបិទមិនឲ្យមានការចេញចូលស្រុកចំនួន75នៅទូទាំងប្រទេសក្នុងកិច្ចប្រឹងប្រែងមួយដើម្បីទប់ស្កាត់ការរីករាលដាលនៃមេរោគរាតត្បាត COVID-19អញ្ញាធននិយាយថាសេវាកម្មរថយន្តក្រុងឆ្លងរដ្ឋនឹងត្រូវផ្អាករហូតដល់ថ្ងៃទី31ខែមីនាយោងតាមមជ្ឈមណ្ឌលធនធានព័ត៌មានអំពីវីរុសកូវីដ-19នៃសាកលវិទ្យាល័យ Johns Hopkins ក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកប្រទេសឥណ្ឌាមានករណីឆ្លងវីរុសនេះចំនួន396ករណីនិងមានអ្នកស្លាប់7នាក់
អ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយជាបន្តបន្តទៅនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីជនជាតិបារាំងមកលេងកម្ពុជាជាង30នាក់ឆ្លងវីរុសកូវីដ-19នាំឲ្យមានការព្រួយបារម្ភកាន់តែខ្លាំងថៃបិទច្រកព្រំដែនដែលនាំឲ្យពលរដ្ឋខ្មែររាប់ពាន់នាក់ធ្វើការនៅតាមព្រំដែនបង្ខំចិត្តត្រឡប់មកប្រទេសខ្លួនវិញនាំឲ្យមានការព្រួយបារម្ភពីលទ្ធភាពចម្លងខ្ពស់នៅកម្ពុជាដោយសារតែវីរុសកូវីដ-19បង្ខំឲ្យអាជីវកម្មនានាបិទទ្វារការបាត់បង់ការងារធ្វើនៅសហរដ្ឋអាមេរិកកើនឡើងបន្ទាប់ពីសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះយើងខ្ញុំនឹងជូនកម្មវិធី Hello VOA ស្ដីពីអភិបាលកិច្ចល្អនៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញលោកអោកស្រីសុភ័ក្រអ្នកឯកទេសខាងផ្នែកអភិបាលកិច្ចល្អជីវិកមិនលោកនឹងពិភាក្សាប្រធានបទអំពីការកសាងទំនុកចិត្តសាធារណជននិងការរៀបចំរបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក្នុងការទប់ស្កាត់ការរាលដាលវីរុសកូវីដ-លោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington ការពីយប់ថ្ងៃអាទិត្យក្រសួងសុខាភិបាលកម្ពុជាបានប្រកាសថាបានរកឃើញករណីឆ្លងវីរុសកូវីដ-19ចំនួន31ទៀតនៅខេត្តព្រះសីហនុដែលក្នុងនោះមាន29អ្នកជាជនជាតិបារាំងមកលេងកម្ពុជាជាក្រុមនិង2អ្នកទៀតដែលជាមគ្គទេសទេសចរឲ្យក្រុមទេសចរនោះមុនពេលមកដល់ខេត្តព្រះសីហនុជនជាតិបារាំងដែលមានគ្នាសរុប36នាក់បានធ្វើដំណើរទៅលេងខេត្តសៀមរាបបាត់ដំបងនិងរាជធានីភ្នំពេញកញ្ញាកានវិជ្ជការនៃ VOA រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ក្រៅអ្នកទេសចរជាជនបរទេសចំនួន31នាក់ដែលធ្វើដំណើរកំសាន្តនៅភ្នំពេញនិងខេត្តចំនួន3ផ្សេងទៀតត្រូវបានរកឃើញថាមានផ្ទុកមេរោគកូវីដ-19ឬ COVID-19 សមត្ថកិច្ចបាននឹងកំពុងបន្តស្វែងរកអ្នកដែលប៉ះពាល់ជាមួយជនបរទេសទាំងនោះកាលពីយប់ថ្ងៃអាទិត្យក្រសួងសុខាភិបាលកម្ពុជាប្រកាសថាមនុស្ស31នាក់ដែលមានជនជាតិបារាំង29នាក់និងបុរសខ្មែរ2នាក់នៅខេត្តព្រះសីហនុត្រូវបានរកឃើញថាផ្ទុកវីរុសកូវីដ-19ជនជាតិបារាំងទាំង29នាក់ដែលបានធ្វើតេស្តនិងរកឃើញថាវិជ្ជមាននោះជាអ្នកទេសចរជាក្រុមដែលមានគ្នាសរុបចំនួន36នាក់ពួកគេត្រូវបាននាំយកទៅធ្វើតេស្តក្រោយជនជាតិបារាំង2នាក់ទៀតស្ថិតក្នុងក្រុមរបស់ពួកគេធ្វើតេស្តវិជ្ជមានកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ចំណែកបរិយជនជាតិខ្មែរ2នាក់នោះជាមគ្គទេសក្នុងក្រសួងសុខាភិបាលអ្នកដែលផ្ទុកមេរោគ COVID-19 ទាំង33នាក់ត្រូវបានដាក់ឲ្យស្ថិតក្នុងសណ្ឋាគារមួយក្នុងខេត្តព្រះសីហនុដែលពួកគេបានស្នាក់នៅពេលមកលេងក្នុងខេត្តជាប់មាត់សមុទ្រមួយនេះ មគ្គទេសទេសចរមួយរូបលោកហៃដែលកំពុងផ្ទុកមេរោគ COVID-19 ប្រាប់ VOA នៅរសៀលថ្ងៃច័ន្ទនេះថាលោកនឹងមគ្គទេសម្នាក់ទៀតព្រមទាំងក្រុមអ្នកទេសចរទាំងជាង30នាក់កំពុងស្ថិតក្នុងបន្ទប់ដាច់ដោយឡែកពីគ្នាក្នុងសណ្ឋាគារតារាឯករាជ្យដែលជាសណ្ឋាគារអ្នកទេសចរទាំងនោះស្នាក់នៅចុងក្រោយលោកបន្តថាក្រុមអ្នកទេសចរជនជាតិបារាំងទាំងនោះគ្រងហោះពីប្រទេសបារាំងប៉ុន្តែត្រូវបដូរជើងយន្តហោះដោយសារបារាំងបិទហើយពួកគេបានហោះមកពីប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ជំនួសវិញដោយបដូរជើងយន្តហោះនៅប្រទេសសិង្ហបុរីពួកគេបានស្នាក់នៅប្រទេសឡាវ2យប់មុននឹងបន្តដំណើរមកខេត្តសៀមរាបមគ្គទេសទេសចរវ័យ33ឆ្នាំរូបនេះបន្ថែមថាលោកចាប់ផ្ដើមនាំក្រុមអ្នកទេសចរនេះនៅថ្ងៃទី18ខែមីនានិងចាប់ផ្ដើមមានអាការៈថប់ដង្ហើមនៅថ្ងៃទី16ទើបចាប់ផ្ដើមឈឺសាច់ដុំក្អកនិងឈឺពេញខ្លួនរហូត
មានដំណាក់ផលហើយយប់ម្សិលអញ្ចឹងមិញនេះខ្ញុំមានអាការៈផ្ដាសាយហើយកម្ដៅខ្លាំងស្ដាប់ខ្លាំងឈឺច្រមុះឈឺក្បាលឈឺអីណាហើយឈឺសាច់ដុំឈឺពេញខ្លួនពេញប្រាណទៅហើយខ្ញុំក៏ទៅសុពេតទៅថាំងឲ្យលេបតាមចង្កដៅសិនទៅដូចជាប៉ារ៉ាស៊ីតាមុលអីណាខ្ញុំលេបតាមប៉ារ៉ាស៊ីតាមុលទៅក៏វាកាន់បើទៅព្រឹកមិញរកក្តៅក្តៅខ្ញុំលេបតែ6ម៉ោងម្ដងពេលថ្ងៃនេះខ្ញុំហាត់ប្រានផងអីផយផងទៅខ្ញុំងូតទឹកផងលេបថ្នាំផងទៅក៏វាជាក់ឡើងវិញមកនៅឈឺកនៅឈឺកវារងនៅឈឺកឈឺច្រមុះហើយនៅរងឈឺក្បាលខ្លួន
បើតាមលោកហៃក្រុមអ្នកទេសចរជនជាតិបារាំងទាំងនោះបានពិសាបាយជុំគ្នានិងតែងជជែកគ្នាបែបស្និទ្ធស្នាលជាញឹកញាប់លោកដាក់ការសង្ស័យថាលោកឆ្លងមេរោគនេះពីក្រុមអ្នកទេសចរជនជាតិបារាំងទាំងនោះ
ខ្ញុំគិតថាมันមានឆ្លងមកពីមុនទេព្រោះអីព្រោះចំពោះភ្ញៀវខ្ញុំដែលខ្ញុំជូនពីមុនពីមុនគាត់ទៅស្រុកគាត់ដោយសុវត្ថិភាពហើយខ្ញុំនៅតែមានតម្រិះតម្រងខ្លះជាមួយគាត់ហើយជាមួយក្រុមហ៊ុនហើយសម្រាប់ភ្ញៀវដែលចប់រួចទៅហើយដូចជាគ្មានអ្នកណាដែលថាមានដំណឹងអាក្រក់ពីដែរដូច្នេះបាទខ្ញុំគិតថាអាការៈខ្ញុំឆ្លងនោះតែឆ្លងពីគាត់ហ្នឹងឯង
បតាមលោកហៃដែលធ្វើការនៅក្រុមហ៊ុនទេសចរអង្គរ Ad Nature Voyage តើជាក្រុមហ៊ុននាំក្រុមអ្នកទេសចរបារាំងទាំងនេះដើរកំសាន្តក្រុមហ៊ុនបានទទួលគម្រោងនាំក្រុមពួកគេជាច្រើនខែមកហើយលោកបន្តថាក្រុមទេសចរទាំងនេះបានចូលមកកម្ពុជានៅមុនពេលដែលរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានហាមមិនឲ្យជើងយន្តហោះមកពីប្រទេសបារាំងអាល្លឺម៉ង់និងប្រទេសមួយចំនួនទៀតចូលមកកម្ពុជាកាលពីថ្ងៃទី17ខែមីនាក្រុមអ្នកទេសចរជាង30នាក់នោះបានធ្វើដំណើរតាមជើងយន្តហោះពីប្រទេសឡាវមកដល់ខេត្តសៀមរាបកាលពីថ្ងៃទី11ខែមីនាពួកគេបានធ្វើដំណើរទៅកាន់ខេត្តបាត់ដំបងរាជធានីភ្នំពេញនិងខេត្តព្រះសីហនុតាមរថយន្តក្រុងរបស់ក្រុមហ៊ុនជាឡូនអ្នកស្រីចិនសវណ្ណារីអ្នករៀបចំឡានឲ្យក្រុមហ៊ុនជាឡូនប្រាប់ VOA ថាអ្នកទេសចរទាំងជាង30នាក់នោះបានធ្វើដំណើរជុំវិញខេត្តសៀមរាបក្នុងតំបន់អង្គរនិងទៅកាន់តំបន់កំសាន្តមួយចំនួនទៀតទៅកាន់ខេត្តបាត់ដំបងអ្នកស្រីថានៅខេត្តបាត់ដំបងពួកគេបានទៅជិះឡូរីលេងកំសាន្តផងដែរប៉ុន្តែពួកគេមិនបានចូលលេងបឹងទន្លេដែលប្រប្លែងក្នុងពេលដែលពួកគេកំពុងនៅខេត្តបាត់ដំបងនោះទេអ្នកស្រីបន្តថានៅភ្នំពេញពួកគេបានចូលលេងវត្តភ្នំតែមួយកន្លែងប៉ុណ្ណោះអ្នកស្រីចិនសុវណ្ណារីបន្ថែមថាតែកង់ឡាន3នាក់ដែលបានបើកជូនអ្នកទេសចរបារាំងទាំងនោះបានធ្វើតេស្តរកមេរោគកូវីដ-19នេះដោយតែកង់ឡានម្នាក់នៅខេត្តព្រះសីហនុលទ្ធផលអវិជ្ជមានចំណែកតែកង់ឡាន2នាក់ទៀតដែលកំពុងនៅខេត្តសៀមរាបទើបតែបានទៅតេស្តនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះនឹងរងចាំលទ្ធផល
តែយើងឆ្លងមើលហើយដឹងលទ្ធផលជាមិញគាត់មានបានឆ្លងទេឆ្លងតកាយ2នាក់អញ្ចឹងណាចាអញ្ចឹងខ្ញុំចង់ឲ្យគាត់ពេញនៅក្នុងឡានក្បានឬក៏នៅឡានក្បានឲ្យនៅតែចម្លែកពីគេទៅខ្ញុំចង់ឲ្យគាត់គេឆ្លងមើលម្សាទៀតអញ្ចឹងណា
បន្ទាប់ពីរកឃើញអ្នកទេសចរបរទេសទាំងជាង30នាក់នេះមានផ្ទុកមេរោគកូវីដ-19អាញាធរចាប់ផ្ដើមចុះទៅសាកសួរពីតាមសន្តាគារដែលពួកគេស្នាក់នៅដូចជាសន្តាគារអង្គរ Holiday ខេត្តសៀមរាបសន្តាគារស្ទឹងសង្កែខេត្តបាត់ដំបងនិងសន្តាគារពូលូវ័យក្នុងរាជធានីភ្នំពេញអ្នកទទួលភ្ញៀវនៃសន្តាគារទាំង3នោះប្រាប់ថាមន្ត្រីសុខាភិបាលនិងមន្ត្រីមកពីស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធមួយចំនួនទៀតបានចុះសួរនាំពួកគេនិងពិនិត្យបុគ្គលិកដែលនៅតាមសន្តាគារទាំងនោះពួកគេលើកឡើងថាបុគ្គលិកដែលមានរោគសញ្ញាដូចជាក្តៅខ្លួនក្អកផ្តាសាយជាដើមត្រូវនាំយកទៅពិនិត្យរកមេរោគ COVID-19 ហើយឲ្យសម្រាកនៅផ្ទះកញ្ញាសេរីសូលីដាអ្នកទទួលភ្ញៀវនៃសន្តាគារស្ទឹងសង្កែខេត្តបាត់ដំបងប្រាប់ VOA ថាបន្ទប់ជាង20ដែលជនជាតិបារាំងទាំងនោះបានស្នាក់នៅគឺត្រូវទុកចោលបណ្ដោះអាសន្នមិនជួលឲ្យភ្ញៀវផ្សេងទៀតស្នាក់នៅនោះទេកញ្ញាបានថែមថាមន្ត្រីសុខាភិបាលបានមកពិនិត្យសន្តាគារនៅថ្ងៃអាទិត្យតែមិនបានធ្វើអ្វីនោះទេដោយគ្រាន់តែយកបុគ្គលិករបស់សន្តាគារចំនួន6នាក់ទៅពិនិត្យរករោគសញ្ញានៅព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទ
អ្នកខ្លះក៏ថាផ្ដាសាយអញ្ចឹងទៅអ្នកខ្លះក៏ថាគាត់ឈឺកអីចឹងហ្មងហើយគេរៀងហើយអ្នកខ្លះក៏ថារៀង រៀងហត់អស់កម្លាំងតិចតិចអីចឹងទៅគាត់ចេះតែខ្លាចចឹងហើយទៅខាងក្រសួងដោយសារខាងក្រសួងគាត់ចុះមកចឹងទៅគាត់ឲ្យតអ្នកណាមានអាការៈអីផ្លៃគឺគាត់ឲ្យធ្វើតេស្តឲ្យ
អ្នកស្រីលឹមសាមៀនប្រធានមន្ត្រីសុខាភិបាលខេត្តប្រសិទ្ធហនុមានប្រសាសន៍ថាអ្នកដែលត្រូវបានរកឃើញថាផ្ទុកវីរុសកូវីដ-19នោះកំពុងស្នាក់នៅសណ្ឋាគារក្នុងខេត្តប្រសិទ្ធហនុហើយថាអាជ្ញាធរកំពុងរកអ្នកដែលប៉ះពាល់ជាមួយពួកគេ VOA មិនអាចសុំការអត្ថាធិប្បាយពីលោកក្រសរ៉ាត់ប្រធានមន្ត្រីសុខាភិបាលខេត្តសៀមរាបលោកវឿងប៊ុនរ៉េតប្រធានមន្ត្រីសុខាភិបាលខេត្តបាត់ដំបងនិងលោកងីមានហេងប្រធានមន្ត្រីសុខាភិបាលរាជធានីភ្នំពេញបានទេ VOA ក៏មិនអាចសុំការអត្ថាធិប្បាយពីលោកស្រីអៅវ៉ាន់ឌិននិងលោកលីសុវណ្ណអ្នកនាំពាក្យក្រសួងសុខាភិបាលកម្ពុជាបានដែរកត្រឹមល្ងាចថ្ងៃច័ន្ទនេះករណីឆ្លងវីរុសកូវីដ-19នៅកម្ពុជាបានកើនឡើងដល់86នាក់ក្នុងនោះមានជនបរទេសចំនួន51នាក់និងពលរដ្ឋកម្ពុជាចំនួន35នាក់រាយការណ៍ប្រចាំថ្ងៃភ្នំពេញនាងខ្ញុំកញ្ញា VOA
លោកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកផ្សាយពីរដ្ឋធានី Washington
រដ្ឋាភិបាលប្រទេសថៃបានចាប់ផ្ដើមបិទច្រកព្រំដែនរបស់ខ្លួននៅថ្ងៃទី23ខែមីនាដើម្បីជាការទប់ស្កាត់ការរីករាលដាលនៃវីរុសកូវីដ-19ការបិទច្រកព្រំដែននេះបាននាំឲ្យពលរដ្ឋខ្មែរនិងកម្មករខ្មែររាប់ពាន់នាក់ដែលធ្វើការនៅតាមព្រំដែនត្រូវបង្ខំចិត្តចូលមកប្រទេសរបស់ខ្លួនវិញការនេះនាំឲ្យមានការព្រួយបារម្ភអំពីលទ្ធភាពនៃការចម្លងខ្ពស់នៅកម្ពុជាជាពិសេសនៅតាមភូមិឃុំដែលពួកគេត្រឡប់ទៅរស់នៅវិញកញ្ញាតូមលីនៃ VOA រីកាពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
រដ្ឋាភិបាលថៃនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះបានចាប់ផ្ដើមបិទច្រកព្រំដែនកម្ពុជាថៃសំខាន់ដែលនាំឲ្យពលករនិងពលរដ្ឋខ្មែររាប់ពាន់នាក់ធ្វើដំណើរត្រឡប់ចូលមកប្រទេសកម្ពុជាវិញដែលការនេះនាំឲ្យមានការព្រួយបារម្ភអំពីលទ្ធភាពខ្ពស់នៃការរីករាលដាលនៃវីរុសកូវីដ-19បើតាមកាសែតបាងកកពោះរបស់ប្រទេសថៃច្រកព្រំដែនសរុបចំនួន19ក្នុងនោះមានច្រកធំៗចំនួន2ដូចជាច្រកអន្តរជាតិប៉ោយប៉ែតនិងច្រកលបៀងចំនួន17ទៀតត្រូវបិទចាប់ពីថ្ងៃទី23មីនាដល់ថ្ងៃទី5ខែមេសាដើម្បីទប់ស្កាត់នឹងវីរុសកូវីដ-19កាសែតបាងកកពោះលើកឡើងថាអ្នកធ្វើដំណើរនឹងរថយន្តមិនត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យធ្វើដំណើរចូលនឹងចេញគ្រប់ច្រកទាំងនេះទេលើកលែងតែរថយន្តនិងរទេះដឹកអីវ៉ាន់និងអ្នកបើកបររថយន្តដឹកទំនិញប៉ុណ្ណោះនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះអាជ្ញាធររបស់ប្រទេសថៃបានរាយការណ៍ថាខ្លួនបានរកឃើញ122ករណីទៀតនៃវីរុសកូវីដ-19ដែលធ្វើឲ្យចំនួនសរុបកើនឡើងដល់721រហូតមកដល់ពេលនេះមុនថ្ងៃច័ន្ទនេះពលរដ្ឋខ្មែរបានត្រឡប់ចូលមកក្នុងប្រទេសវិញជាបន្តបន្ទាប់លោកមេងហ៊ុយអាយុ43ឆ្នាំជាអាជីវករម្នាក់នៅក្នុងផ្សាររុងឃ្លឿនៅព្រំដែនថៃនិងកម្ពុជាលោកមានប្រសាសន៍ថាលោកនិងភរិយាបានចាកចេញពីផ្សារនេះកាលពីថ្ងៃអាទិត្យក្រោយទទួលបានសេចក្តីជូនដំណឹងពីការបិទច្រកព្រំដែនលោកមានប្រសាសន៍ថាលោកជឿជាក់ថាលោកនិងភរិយាមិនមានផ្ទុកវីរុសកូវីដ-19នោះទេប៉ុន្តែលោកបារម្ភចំពោះប្រជាពលរដ្ឋដែលមកពីទីក្រុងបាងកកនៃប្រទេសនេះលោកបានថ្លែងថា
តែខ្ញុំព្រួយបារម្ភគឺត្រង់ខ្លាចតែអ្នកដែលដូចថាគាត់មកពីបាងកកឬក៏គាត់មកពីខាងណាផ្សេងផ្សេងនៅក្នុងប្រទេសចិនប្រទេសថៃចឹងទៅគាត់ចូលមកចឹងទៅហ្នឹងគាត់និយាយព្រួយបារម្ភតែមកនេះតែនិយាយគោលការណ៍នេះគឺមិនព្រួយបារម្ភទេគឺគាត់ចង់ចូលទៅព្រឹកនឹងចេញមកវិញហើយមានការវាស់នឹងវាស់កម្ដៅមានអីត្រឹមទៅពីអ្នកធំខាងចឹងណាទាំងខាងថៃនិងខាងខ្មែរចឹងណា
ក្រោយឃើញការវិលត្រឡប់របស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរមកពីប្រទេសថៃដោយមិនមានការពិនិត្យសុខភាពរោគវីរុសកូវីដ-19ពីអាជ្ញាធរកម្ពុជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃលោកសខេងបានបញ្ជាឲ្យអាជ្ញាធរតាមខេត្តទាំងអស់ណែនាំប្រជាពលរដ្ឋដែលត្រឡប់មកនោះដាក់ខ្លួននៅដាច់ដោយឡែករយៈពេល14ថ្ងៃដើម្បីបង្ការការចម្លងវីរុសកូវីដ-19លោកសខេងមានប្រសាសន៍ថា
កុំឲ្យប៉ះពាល់ជាមួយអ្នកដទៃនៅក្នុងផ្ទះគាត់នោះសូម្បីតែគ្រួសារហ្នឹងក៏កុំឲ្យប៉ះដែរគាត់ឡមែនតើនឹងថាគាត់មកចឹងមែនប៉ុន្តែនៅផ្ទះគាត់នឹងគាត់នៅក្នុងផ្ទះ14ថ្ងៃទៅហ្នឹងហើយហើយបើមានអីសង្ស័យយកកំហាយកស្អីមកធ្វើតេស្តធ្វើអីនេះនៅប៉ាសទ័រនេះ
កាលពីថ្ងៃច័ន្ទសប្តាហ៍មុនក្រសួងសុខាភិបាលបានចេញសេចក្តីណែនាំស្តីពីវិធីដាក់ខ្លួនឯងឲ្យនៅដាច់ដោយឡែកក្នុងរយៈពេល14ថ្ងៃសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដែលទៅមកពីបរទេសដើម្បីបង្ការនិងទប់ស្កាត់ការចម្លងវីរុសកូវីដ-19ប៉ុន្តែនៅមានការព្រួយបារម្ភថាតើពលរដ្ឋខ្មែរដែលមកពីប្រទេសថៃ អាចដាក់ខ្លួនឯងឲ្យនៅដាច់ដោយឡែករយៈពេល14ថ្ងៃបានកម្រិតណាហើយថាតើរដ្ឋាភិបាលមានលទ្ធភាពក្នុងការគ្រប់គ្រងពួកគេឲ្យនៅដាច់ដោយឡែកកម្រិតណាដែរលោកស៊ុំចន្ទគាមន្ត្រីសម្របសម្រួលសមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអាត6ខេត្តបន្ទាយមានជ័យប្រាប់ VOA នៅរសៀលថ្ងៃច័ន្ទនេះថាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរជិត 10,000 នាក់ទាំងពលករខ្មែរនិងអាជីវករខ្មែរនៅផ្សាររុងឃ្លឿបានចូលមកខេត្តបន្ទាយមានជ័យវិញក្រោយមានការប្រកាសពីភាគីថៃលោកបារម្ភថាពួកគេក្នុងចំណោមនោះមានផ្ទុកវីរុសនេះហើយនាំឲ្យឆ្លងទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋផ្សេងទៀតលោកមានប្រសាសន៍ថា
បើសិនឲ្យនៅផ្ទះហ្នឹងខ្លះមកទាំងគ្រូសាយ៉ាងណាដែរអញ្ចឹងទាំងអស់ហ្នឹងសិតជាអ្នកបើសិតជាមានបញ្ហាជាការទទួលខុសត្រូវរបស់ភ្នាក់ងាររដ្ឋដែលត្រូវបម្រើរាជហ្នឹងត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចព្រោះដោយសារអត់ព្រមបានរៀបចំទុកជំនុនហើយគាត់តែប្រាប់គាត់ថាអញ្ចឹងយើងឃើញថាមនុស្សដែលរាប់ម៉ឺនអ្នកដែលមកពីថៃទាំងអស់ហ្នឹងថាតើត្រូវទុកទៅណា
VOA មិនអាចសុំការអត្ថាធិប្បាយពីលោកស្រីអាវ៉ាន់ឌិនអ្នកនាំពាក្យក្រសួងសុខាភិបាលនិងលោកអ៊ំរាត្រីអភិបាលខេត្តបន្ទាយមានជ័យបានទេ VOA ក៏មិនទាន់ទទួលបានការឆ្លើយតបពីស្ថានទូតថៃប្រចាំកម្ពុជាតាមសារអេឡិចត្រូនិកបានដែរនៅក្នុងសារជាសម្លេងមួយដែល VOA ទទួលបាននៅថ្ងៃច័ន្ទនេះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានបញ្ជាឲ្យអភិបាលខេត្តទាំងអស់រៀបចំតទឹកតភ្លើងនិងបង្គន់អនាម័យនៅតាមសាលារៀនដើម្បីធ្វើជាមន្ទីរពេទ្យជាបន្ទាន់នេះជាចំណាត់ការរបស់លោកក្រោយពលរដ្ឋកម្ពុជាត្រឡប់មកពីប្រទេសថៃលោកមានប្រសាសន៍ថា
ព្រៀបថាយើងប្រែក្លាយសាលារៀនទៅជាមន្ទីរពេទ្យសិននៅក្នុងដំណើរការនេះព្រោះយើងក៏អត់មានទៅការបើកភ្លាមភ្លាមទេបើបើទោះបីជាតាមមានទោះបីជាត្រូវពយាពេលវាកងក៏យើងត្រូវពយាពេលដែរ
យោងតាមសេចក្តីជូនដំណឹងរបស់ស្ថានទូតកម្ពុជាប្រចាំនៅប្រទេសថៃចុះថ្ងៃទី16ខែមីនាស្ថានទូតបានអំពាវនាវទៅដល់ពលរដ្ឋខ្មែរដែលនៅក្នុងប្រទេសថៃរួមមានពលករនិស្សិតសិស្សនិងអាជីវករបំមិនមានភាពចាំបាច់ជៀសវាងការធ្វើដំណើរចេញពីប្រទេសថៃពលករខ្មែរដែលធ្វើការនៅក្នុងប្រទេសថៃមានជាង1,000,000នាក់គេមិនទាន់ដឹងថាតើនឹងមានការបញ្ជូនពលករខ្មែរទាំងនោះមកកម្ពុជាវិញឬយ៉ាងណានោះទេរហូតមកដំណើររបស់ជនបរទេសនៅក្នុងតំបន់អាស៊ាននោះទេលើកលែងតែប្រជាជនវៀតណាមដែលរដ្ឋាភិបាលបានហាមចូលរីការប្រជាធិនីភ្នំពេញនាងខ្ញុំទុំម៉លីស VOA
អស់លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
ការទាមទារប្រាក់អត្ថប្រយោជន៍ដោយសារតែការអត់ការងារធ្វើបានកើនឡើងនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីពេលថ្មីៗនេះខណៈដែលសេដ្ឋកិច្ចកំពុងរងផលប៉ះពាល់ដោយសារតែការឆ្លងរាលដាលនៃវីរុសកូវីដ-19លោក Ken Bredemir រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីរដ្ឋធានី Washington ហើយលោកស៊ឿនវឌ្ឍនាជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
ក្រសួងការងារសហរដ្ឋអាមេរិកបានឲ្យដឹងកាលពីថ្ងៃទី19ខែមីនាកន្លងទៅនេះថាពលរដ្ឋអាមេរិកកាំងប្រមាណ 281,000 នាក់បានស្នើសុំទាមទារប្រាក់អត្ថប្រយោជន៍ដោយសារការអត់ការងារធ្វើដែលជាការកើនឡើងចំនួន 70,000 នាក់បើប្រៀបធៀបទៅនឹងសប្តាហ៍កន្លងទៅតួលេខថ្មីនេះគឺជាតួលេខខ្ពស់បំផុតក្នុងរយៈពេល2ឆ្នាំកន្លះកន្លងមកនេះសេតាវិទូបានប៉ាន់ប្រមាណថាពលរដ្ឋអាមេរិកកាំងជាង 100,000 នាក់នឹងត្រូវបាត់បង់ការងាររបស់ពួកគេក្នុងបំណាច់ខែមីនានេះបុគ្គលិកទទួលប្រាក់ឈ្នួលតាមម៉ោងនៅតាមហាងលក់រាយសន្តាគារនិងភោជនីយដ្ឋានត្រូវគេរំពឹងថាជាជនដែលងាយរងគ្រោះជាងគេបំផុតសម្រាប់ការកាត់បុគ្គលិកចេញដោយសារតែមានការបិទអាជីវកម្មដោយស្ម័គ្រចិត្តឬក៏បិទតាមបញ្ជារបស់រដ្ឋឬអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានដើម្បីព្យាយាមរារាំងមិនឲ្យមានការឆ្លងរាលដាលនៃមេរោគកូវីដ-19រដ្ឋនីមួយៗកំពុងរាយការណ៍អំពីកំណើនខ្លាំងនៃការទាមទារប្រាក់អត្ថប្រយោជន៍ដោយសារតែការអត់ការងារធ្វើដោយជាទូទៅអាជ្ញាធរគ្រាន់តែផ្ដល់ឲ្យនៅប្រាក់មួយចំនួនតូចបណ្ដោះអាសន្នសម្រាប់អ្នកអត់ការងារធ្វើប៉ុណ្ណោះហើយចំនួនទឹកប្រាក់នោះគឺតិចតួចបំផុតបើប្រៀបធៀបទៅនឹងប្រាក់ដែលពួកគេទទួលបានពីការប្រកបការងារធម្មតារបស់ពួកគេនៅក្នុងរដ្ឋ Virginia ដែលស្ថិតនៅភាគខាងកើតសហរដ្ឋអាមេរិកគេឃើញមានការកើនឡើងចំនួន33ដងនៃការទាមទារប្រាក់អត្ថប្រយោជន៍កាលពីសប្តាហ៍មុនដោយសារតែការអត់ការងារធ្វើចំណែកឯរដ្ឋ Pennsylvania នៅភាគខាងកើតនិងរដ្ឋ Colorado នៅភាគខាងលិចវិញត្រូវបានគេរាយការណ៍ថាមានការកើនឡើង20ដងនៃការទាមទារប្រាក់អត្ថប្រយោជន៍នេះទាំងរដ្ឋាភិបាលសហព័ន្ធអាជ្ញាធរប្រចាំរដ្ឋនីមួយៗនិងអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានក៏ដូចជាអាជីវកម្មនានាបានបិទទីតាំងរបស់ពួកគេនិងបានបញ្ជាឲ្យបុគ្គលិករបស់ខ្លួនធ្វើការពីផ្ទះដូច្នេះការចំណាយរបស់អ្នកប្រើប្រាស់នៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិក ដែលស្មើនឹង 70% នៃសេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសដែលជាសេដ្ឋកិច្ចដ៏ធំជាងគេបំផុតនៅលើពិភពលោកគឺនឹងធ្លាក់ចុះដោយមិនអាចជៀសបាននៅពេលដែលប្រជាពលរដ្ឋប្រួយបារម្ភអំពីការប្រស្រ័យទាក់ទងគ្នាជាមួយអ្នកដែលខ្លួនមិនស្គាល់ដោយគេមិនដឹងថាតើអ្នកនោះមានផ្ទុកមេរោគកូវីដ-19ឬក៏អត់នោះពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំសឿនវឌ្ឍនា VOA
អរលោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ VOA ប្រភពព័ត៌មានដ៏ទុកចិត្តបំផុត
ស្របពេលដែលវីរុសកូវីដ-19ថ្មីកំពុងរាតត្បាតពេញពិភពលោកមនុស្សភាគច្រើនបានជៀសវាងការធ្វើបដិសន្ធារកិច្ចបែបចាប់ដៃគ្នាដើម្បីបង្ការការឆ្លងវីរុសនេះដូច្នេះតើពិភពលោកនឹងងាកទៅប្រើវិធីសំពះបែបឥណ្ឌាដើម្បីស្វាគមន៍គ្នាឬទេនៅក្នុងស្ថានភាពបែបនេះអ្នកស្រី Anjana Parisha នៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុង New Delhi ប្រទេសឥណ្ឌាហើយលោកភីសុភាដាជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
ប្រទេសឥណ្ឌាមានមោទនភាពចំពោះខ្លួនឯងដែលបានធ្វើឲ្យលំហាត់ប្រាណយូហ្គានិងការធ្វើសមាធិមានប្រជាប្រិយនៅតាមប្រទេសជាច្រើនក្នុងពិភពលោកឥឡូវនេះឥណ្ឌាកំពុងសម្លឹងមើលថាតើវិធីសំពះជាលក្ខណៈប្រពៃណីរបស់ខ្លួនដែលហៅថា Namaste ដែលត្រូវបានគេពិពណ៌នាថាអាចទប់ស្កាត់ការឆ្លងមេរោគបានត្រូវគេយកទៅអនុវត្តជាសកលឬក៏អត់ស្របពេលដែលមេដឹកនាំមួយចំនួននៅលើពិភពលោកបានចាប់ផ្ដើមប្រើវិធីនេះនៅក្នុងស្ថានភាពដែលមានការឆ្លងរាលដាលមេរោគកូវីដ-19ថ្មីជាសកលស្របពេលដែលអាជ្ញាធរនានាណែនាំប្រជាពលរដ្ឋឲ្យជៀសវាងការស្វាគមន៍បែបចាប់ដៃគ្នាដើម្បីទប់ស្កាត់ការឆ្លងរាលដាលនៃមេរោគដែលងាយស្រួលឆ្លងនេះប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Donald Trump ប្រធានាធិបតីបារាំងលោក Emmanuel Macron និងព្រះអង្គម្ចាស់ Charles នៃចក្រភពអង់គ្លេសកាលពីពេលថ្មីៗនេះបានប្រើវិធីជំរាបសួរស្រដៀងទៅនឹងវិធីសំពះរបស់ឥណ្ឌាពាក្យ Namaste ដែលជាពាក្យសំស្ក្រឹតពីបញ្ចូលគ្នាមានន័យថាការអោនគោរពអ្នកការសំពះនេះមិនមានការប៉ះស្បែកគ្នាទេនឹងអនុញ្ញាតឲ្យមនុស្សអាចរក្សាគម្លាតពីគ្នាបានលោកប្រធាននាយកបដី Macron របស់ប្រទេសបារាំងបានលើកដៃសំពះបែបប្រពៃណីឥណ្ឌានិងអោនលំទោនបន្តិចនៅពេលលោកជំរាបសួរព្រះមហាក្សត្រ Philippe និងព្រះមហាក្សត្រី Yanni Letizia នៃប្រទេសអេស្ប៉ាញនៅវិមានប្រធាននាយកបដី Élysée Palace ក្នុងទីក្រុងប៉ារីសប្រទេសបារាំងកាលពីថ្ងៃទី11ខែមីនាកន្លងទៅនេះឯកអគ្គរដ្ឋទូតបារាំងប្រចាំទីក្រុង New Delhi ប្រទេសឥណ្ឌាលោក Emmanuel Lenin បានសរសេរនៅលើ Twitter ថាលោកប្រធាននាយកបដី Macron បានសម្រេចចិត្តស្វាគមន៍ចំពោះសមាភិកីរបស់លោកទាំងអស់ដោយវិធីសំពះដែលជាកាយវិការដ៏សមសួនមួយដែលលោករៀនពីដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកទៅកាន់ប្រទេសឥណ្ឌាកាលពីឆ្នាំ2018នៅក្នុងអំឡុងពេលជំនួបរបស់លោកប្រធាននាយកបដី Donald Trump ជាមួយនឹងនាយករដ្ឋមន្ត្រីអៀកឡង់លោក Leo Varadkar នៅក្នុងរដ្ឋធានី Washington កាលពីថ្ងៃទី12ខែមីនាកន្លងទៅនេះលោកទាំងពីរបានលើកដៃសំពះគ្នាទៅវិញទៅមកលោក Trump បញ្ជាក់ប្រាប់អ្នកកាសែតនៅពេលលោកបង្ហាញអំពីវិធីសំពះបែបឥណ្ឌានិងវិធីអោនគោរពបែបជប៉ុនយ៉ាងដូចនេះថាខ្ញុំទើបតែត្រឡប់មកពីប្រទេសឥណ្ឌាវិញនៅទីនោះខ្ញុំមិនបានប្រើវិធីចាប់ដៃដើម្បីជំរាបសួរនរណាម្នាក់នោះទេហើយការធ្វើបដិសន្ធារកិច្ចបែបឥណ្ឌានិងជប៉ុននេះគឺងាយស្រួលខ្លាំងណាស់នេះគឺជាទំនោរនាំមុខដ៏ល្អមួយជាការពិតណាស់វាមិនងាយស្រួលនោះទេនៅក្នុងការផ្អាកប្រើវិធីចាប់ដៃជាទន្លាប់កន្លងមកលោក Trump បញ្ជាក់ដូចនេះថាពួកយើងមើលគ្នាទៅវិញទៅមកនិងបាននិយាយថាតើពួកយើងគួរធ្វើយ៉ាងម៉េចទៅវាហាក់ដូចជាមានលក្ខណៈឆ្កោងឆ្ងងយ៉ាងមិនដឹងទេចំណែកឯលោក Varadkar វិញនិយាយថាវាហាក់ដូចជាមានអារម្មណ៍ប្លែកប្លែកខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាខ្លួនឯងដូចជាមិនគួរសមយ៉ាងមិនដឹងទេប៉ុន្តែនៅក្នុងពេលប្រមាណសប្តាហ៍ខាងមុខនេះយើងត្រូវសម្របខ្លួនឲ្យបាននៅក្នុងចក្រភពអង់គ្លេសព្រះអង្គម្ចាស់ Charles ដែលជាអ្នកនឹងត្រូវស្នងរាជបន្តក៏បានប្រើវិធីសំពះជំនួសឲ្យវិធីចាប់ដៃផងដែរនៅពេលដែលព្រះអង្គជួបជាមួយភ្ញៀវនៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍មួយក្នុងទីក្រុងឡុងការធ្វើដូច្នេះសម្រាប់ព្រះអង្គក៏មិនងាយស្រួលនោះដែរវីដេអូមួយបានបង្ហាញថាព្រះអង្គបានលើកព្រះហស្តសំពះដើម្បីធ្វើបដិសន្ធារកិច្ចចំពោះអ្នកតំណាងផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ព្រះមហាក្សត្រីយ៉ានីអង់គ្លេសប្រចាំរាជធានីឡុងលោក Sir Kenneth Olisa ហើយបន្ទាប់មកព្រះអង្គបានដាក់ព្រះហស្តចុះវិញយ៉ាងលឿននិងសូកម្រាមព្រះហស្តចូលគ្នាកាលពីពេលថ្មីៗនេះនាយករដ្ឋមន្ត្រីអ៊ីស្រាអែលលោក Benjamin Netanyahu បានជំរុញឲ្យមានការប្រើវិធីសំពះបែបឥណ្ឌានៅក្នុងប្រទេសរបស់លោកហើយលោកបានបង្ហាញពីវិធីនេះដោយលើកដៃសំពះនៅក្នុងអំឡុងពេលសន្និសីទកាសែតមួយជាងនេះទៀត នៅក្នុងប្រទេសឥណ្ឌាដែលការធ្វើបដិសន្ឋារកិច្ចបែបចាប់ដៃនិងអោបកាន់តែនិយមឡើងជាពិសេសនៅតាមទីក្រុងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី Narendra Modi បានរំលឹកប្រជាពលរដ្ឋអំពីអត្ថប្រយោជន៍នៃការផ្តោតលើវិធីសំពះបែបប្រពៃណីឥណ្ឌាវិញពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំភីសុភីដា VOA
ហៅលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីតទៅទៀតនេះជាកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែស្ដីពីអភិបាលកិច្ចល្អរៀងរាល់ថ្ងៃច័ន្ទសប្ដាហ៍ទី3យើងខ្ញុំតែងអញ្ជើញលោកអោសរីសុភ័ក្រអ្នកឯកទេសខាងផ្នែកអភិបាលកិច្ចល្អជីវិតក្មេងចានៅរាត្រីនេះលោកនឹងពិភាក្សាប្រធានបទអំពីការកសាងទំនុកចិត្តសាធារណជននិងការរៀបចំរបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក្នុងការទប់ស្កាត់ការរីករាលដាលនៃវីរុសកូវីដ-19ចាប្រិមត្តជាទីមេត្រីដើម្បីទប់ស្កាត់ការរីករាលដាលនៃវីរុសកូវីដ-19ឬជំងឺ COVID-19 បុគ្គលិក VOA បានបដូរមកធ្វើការងារពីផ្ទះដូច្នេះមិនអាចទទួលការហៅចូលសំណួររបស់ប្រិមត្តជាបន្តអសន្នចាតទៅទីនេះសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA រវាងលោកម៉ែនកឹមសេងនៃ VOA និងលោកអោកសេរីសុភ័ក្រដូចតទៅ
បាទសូមជម្រាបសួរលោកអោកសេរីសុភ័ក្របាទ
បាទជំរាបសួរលោកកឹមសេងហើយនឹងប្រិមិត្តអ្នកស្ដាប់ទាំងអស់បាទនៅក្នុងកលតិស័កពិសេសនេះបាទ
បាទនេះដោយសារតែការផ្សាយនឹងពិសេសដោយលោកបានលើកឡើងនេះគឺពិសេសគឺយើងមិនធ្វើការពិភាក្សាគ្នាដោយផ្ទាល់តាមវិទ្យុដែលមានប្រិមិត្តសួរទេគឺយើងថតសំឡេងនេះទុកសម្រាប់ការផ្សាយបាទអញ្ចឹងដោយសារតែជំងឺ COVID-19 នេះវាលុកទូទាំងពិភពលោកទៅហើយបើជាង100ប្រទេសជាង160ប្រទេសទៅហើយដូច្នេះនៅប្រទេសកម្ពុជាហ្នឹងក៏មិនមែនជាករណីលើកលែងដែរដូច្នេះតើលោកសង្កេតឃើញថាប្រតិកម្មរបស់ប្រជាពលរដ្ឋយ៉ាងម៉េចដែរវាមកស្ថានទូទៅនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហ្នឹងបាទ
បាទអរគុណណាស់លោកកំសែងចំពោះនេះដោយលោកកំសែងមានផ្សាសន៍មិនអញ្ចឹងគឺកម្ពុជាអត់មានករណីលើកលែងទេ COVID-19 នោះអត់មានលើកលែងប្រទេសណាមួយទេបាទហើយកម្ពុជាយើងក៏ក្នុងករណីជាដែរខ្ញុំគិតថាបែងចែកជា3ប្រភេទណាបាទនៅក្នុងចំណោមប្រជាពលរដ្ឋរបស់យើងទាំងអស់ហ្នឹងទី1ប្រជាពលរដ្ឋដែលប្រើប្រាស់ Facebook ជាប្រចាំច្រើនដងក្នុងមួយថ្ងៃហ្នឹងប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់ហ្នឹងគឺថាលោកបានដឹងរឿងបាទព្រោះរាជរដ្ឋាភិបាលហើយនឹងជាពិសេសក្រសួងសុខាភិបាលហ្នឹងបានប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធហ្នឹងបាទតាមរយៈបណ្ដាញសង្គមហ្នឹងបាទជួនជាតំណែងជួនជាវិធីសាស្ត្រដើម្បីការពារខ្លួនលាងសម្អាតដៃដោយដែលមិនផ្សេងលោកមិនផ្សេងធ្លាប់ធ្វើរាល់ថ្ងៃហ្នឹងមកដែរតំណែងដែលខាង VOA យើងបញ្ជូនមកឲ្យតអស់ហ្នឹងគឺថាប្រជាពលរដ្ឋហ្នឹងខ្ញុំចាត់ទុកថាប្រជាពលរដ្ឋដែលនៅខាងលើដែលចូលទៅមើល Facebook ដូច្នេះអ្នកតអស់ហ្នឹងដឹងនឹងពីវិធីសាស្ត្រដឹងពីសកលលោកហ្នឹងឈានទៅដល់ណាហើយជាពិសេសគឺថាម្នាក់ហ្នឹងរន្ធត់ខ្លាំងមែនទែននៅពេលដែលឃើញប្រទេសអ៊ីតាលីដែលយើងគិតថាជាប្រទេសខ្លាំងមួយនៅអឺរ៉ុបហ្នឹងហើយក៏នៃស្លាប់មួយថ្ងៃហ្នឹងសឹងតែរាប់រយទៅហើយដូច្នេះហើយគឺថាប្រភេទប្រជាពលរដ្ឋហ្នឹងគឺថាលោកដឹងច្បាស់ដឹងវិធីការពារដឹងថានៅឆ្ងាយពីគ្នាយ៉ាងម៉េចបាទដឹងថាគួរតែនៅផ្ទះយ៉ាងម៉េចស្អីស្អីសម្អាតដៃញៀនដៃច្រើនដងហ្នឹងយ៉ាងម៉េចបាទហើយកុំចេញទៅទីប្រជុំជនកុំទៅហាងទៅអីអាហ្នឹងយ៉ាងម៉េចបាទហ្នឹងទី1ទី2ជាមធ្យមទូទៅនឹងប្រជាពលរដ្ឋដែលលោកមើលដែរមើល Facebook ដែរមើលម្ដងម្ដងមើលអញ្ចឹងទៅហើយខ្ញុំទីប្រជាខ្ញុំចេញទៅសង្កេតការនៅភ្នំពេញហើយនឹងជ័យភ្នំពេញម្ដងខ្ញុំបើកឡានមើលទៅខ្ញុំឃើញថាប្រជាពលរដ្ឋជាទូទៅកម្រិតទី2ហ្នឹងខ្ញុំឃើញហាក់ដូចជាលោកនយោដូចជាមិនសូវយកចិត្តទុកដាក់មិនសូវមានសតិតម្បញ្ញៈថាតើ COVID-19 ហ្នឹងអាចនឹងធ្វើបាបមនុស្សអាចនឹងសម្លាប់មនុស្សដល់ទៅកម្រិតណាខ្ញុំថាដូចជានៅមានឆក់ល្វែងដូចជានៅពងឿយកន្តើយនៅឡើយខ្ញុំដើរទៅតាមដេញកន្លែងប្រជុំជនកន្លែងហាងកន្លែងទីធ្លាសាធារណៈឡើយមនុស្សនឹងដូចជានៅតែធម្មតានៅឡើយបាទស្ងាត់មែនអត់បានស្រួលជិះម៉ូតូអីស្រួលចឹងមែនក៏ប៉ុន្តែនៅតែមនុស្សច្រើនដដែលបាទហើយទំនាប់ដូចជាជិះម៉ូតូផ្ដាល់ខាក់ដោះណាកវកចោលស្អីស្អីទៅតាមទំនាប់នឹងដូចជាអត់ដូរទេបាទអូចំណែកអានឹងកម្រិតទី2កម្រិតទី3នោះតាមដែលខ្ញុំបានទទួលរបាយការណ៍ពីតាមខេត្តមកវិញហ្នឹង គឺនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌភូមិឃុំហើយស្រុកហាក់ដូចជាប្រជាពលរដ្ឋនោះមិនទាន់បានទទួលដំណឹងទេលើកលែងតែទីប្រជុំធំធំហើយតែមានករណីឆ្លងផងដូចជានៅបាត់ដំបងដូចជានៅកាយប្រពតដូចជានៅកំពង់ចាមដូចជានៅព្រៃវែងអាហ្នឹងគឺថាទីរួមខេត្តនោះប្រជាពលរដ្ឋនោះលោកនឹងឲ្យលោកមានការប្រយ័ត្នប្រយែងក៏តែបើយើងចុះទៅដល់ថ្នាក់ស្រុកទៅដល់ថ្នាក់ឃុំទៅដល់ថ្នាក់ភូមិតាមព័ត៌មានដែលខ្ញុំបានពីគ្រូបង្រៀនអំពីខាងមិត្តភ័ក្តិដែលធ្វើការនៅស្រុកដែលធ្វើការនៅឃុំអីជាដើមលោកថាលោកបារម្ភខ្លាំងមែនទែនដោយសារការប្រមូលព័ត៌មានហើយការប្រម៉ែប្រមូលប្រជាពលរដ្ឋឲ្យចេះប្រយ័ត្នប្រយែងឲ្យដឹងថាតើវីរុសកូវីដ19ហ្នឹងកាចសាហាវយ៉ាងណាហើយពិភពលោកហ្នឹងដំណើរដល់ណាហើយតើត្រូវការពីខ្លួនយ៉ាងម៉េចហ្នឹងកុំឲ្យទៅវត្តទៅវាកុំឲ្យរៀបចំមង្គលការដូចជាយុគមិញនៅកោះធំមិនមាន4-5រោងមនុស្សពេញដដែលណាកម្រិតហ្នឹងលោកកំសែងគឺថាខ្ញុំការបារម្ភខ្លាំងមែនទែនគឺថាដូចជាអត់បានទទួលដំណឹងជាទូទៅទេបាទនេះហើយជាមួយផ្លែតដែលខ្ញុំឆ្លើយនឹងសំណួរលោកកំសែងនេះគឺអញ្ចឹងណា
បាទសូមអរគុណលោកសុភ័ក្រដែលបានលើកឡើងផ្ដល់ចំណុចនេះបាទចុះលោកបានលើកឡើងបន្តិចនៅក្នុងផ្នែកទី1ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងវិធានការរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលក៏ប៉ុន្តែក៏លោកបញ្ចប់ទៅដោយចំណុចទី2ទី3ហ្នឹងដែលនៅមានឆក់លវែងនៅក្នុងការទទួលបានព័ត៌មាននិងវិធានការពីប្រជាពលរដ្ឋក្នុងខណៈពេលដែលពិភពលោកមានការព្រួយបារម្ភដែលសូម្បីតែនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនេះគឺ5រដ្ឋហើយបានប្រកាសមិនឲ្យប្រជាពលរដ្ឋចេញទៅណាទេគឺសរុបទៅប្រជាពលរដ្ឋនៅអាមេរិកនេះប្រហែលជា80លាននាក់ដែលមិនឲ្យទៅក្រៅហើយបើពីជុំវិញពិភពលោកវិញប្រហែលជា1000លាននាក់ទៅហើយដូច្នេះតើលោកយល់ថារដ្ឋាភិបាលគួរតែបង្កើនវិធានការយ៉ាងម៉េចតទៅទៀតដើម្បីឲ្យព័ត៌មាននេះជ្រាបទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋវាលែកជាវៀងតែផ្សាយតាម Facebook ដែលអ្នកទទួលបានតាម Facebook ហ្នឹងគឺបានជានិច្ចក្នុងគណៈពេលដែលប្រជាពលរដ្ឋនៅជនបទឆ្ងាយៗមិនបានទទួលពីព្រោះយើងដឹងថាជំងឺ COVID-19 នេះគឺមិនបានរើសឋានៈថាឆ្លងតែអ្នកមានឬក៏អ្នកក្រឬក៏អ្នកធំអ្នកតូចទេបាទ
ខ្ញុំគិតថាតាមដែលមិត្តភ័ក្តិដែលធ្វើការនៅតាមមន្ទីរសុខាភិបាលនៅតាមខេត្តហ្នឹងគឺថារាជរដ្ឋាភិបាលបានមានធ្វើការផ្សព្វផ្សាយតាមរយៈមន្ទីរសុខាភិបាលរួមជាមួយនឹងអង្គការសង្គមស៊ីវិលខ្លះរួមជាមួយនឹងអង្គការសុខភាពពិភពលោក WHO ហ្នឹងគឺថាបានធ្វើតាមរយៈមន្ទីរសុខាភិបាលហ្នឹងបាទក៏ប៉ុន្តែអ្នកដែលនៅជុំវិញតាមខេត្តធំៗហ្នឹងបានដឹងក៏ប៉ុន្តែបើយើងចុះពីក្រោមហ្នឹងទៅទៀតទៅខ្ញុំគិតថានៅខ្វះចន្លោះច្រើនមែនទែនបាទរាជរដ្ឋាភិបាលមិនបានប្រើត្រឹមតែ Facebook ទេគឺថាប្រើហ្នឹងប្រើខ្លាំងមែនទែនតែម្ដងបាទក៏ប៉ុន្តែប្រើផ្ទាល់នៅកម្រិតខេត្តហ្នឹងក៏បានប្រើដែរប៉ុន្តែតាមដែលអ្វីដែលខ្ញុំបានទទួលព័ត៌មានមកគឺថាមិនបានជ្រាបទៅដល់ក្រុមទាំងអស់ទីទេអាហ្នឹងទី1ទី2ខ្ញុំថាដូចយើងឃើញស្រាប់ហើយគឺថា COVID-19 នេះគឺថាឆ្លងពីដែលយើងហៅថានាំចូលមកពីក្រៅហ្នឹងគឺថានៅពេលដែលឆ្លងជាបុគ្គលចេញពីបុគ្គលហើយបានអ្នកដែលបុគ្គលហ្នឹងទៅប៉ះពាល់ជាមួយហើយបានចូលទៅដល់សហគមន៍ពីសហគមន៍ហើយបានចូលទៅដល់ដូចជាកម្រិតខេត្តឬមួយរដ្ឋហើយបានចូលទៅដល់ប្រទេសទាំងមូលតែម្ដងនេះជាដំណាក់កាលអញ្ចឹងហើយបើដំណាក់កាលហ្នឹងគឺថាមានប្រហែលជា30ថ្ងៃទេឆ្លងពីកម្រិតបុគ្គលរហូតទៅដល់ករណីរាប់ពាន់អ្នកតែម្ដងក្នុងរយៈពេល30ថ្ងៃបើសិនជាយើងយឺតយ៉ាវនេះជាការវិវត្តរបស់ COVID នៅពេលដែលយើងឃើញនៅក្នុងប្រទេសនៅក្នុងសកលលោកទាំងមូលរួមទាំងប្រទេសចិនហើយឥឡូវនេះធ្ងន់ធ្ងរខ្លាំងជាងគេគឺប្រទេសអ៊ីតាលីនឹងហើយដែលលោកកំសែងមានសាសន៍មិនហើយគឺនៅអឺរ៉ុបនឹងសង្កត់បិទទាំងអស់ហើយដែលយើងហៅថា lockdown បិទព្រំប្រទល់អត់ឲ្យមានចរាចរណ៍ស្អីស្អីទាំងអស់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងលោកកំសែងក៏បានមានសាសន៍មិនហើយដែរក៏ប៉ុន្តែនៅស្រុកខ្មែរយើងវិញណាបាទទោះបីជានៅក្នុងសហគមន៍ដូចជាសហគមន៍បងប្អូនដែលទៅសុភ័ណ្ឌនៅខាងម៉ាឡេស៊ីត្រឡប់មកវិញគឺថាមានការឆ្លងនៅក្នុងសហគមន៍នឹងហើយក៏ប៉ុន្តែយើងអត់ទាន់បានមានវិធានការណាដើម្បីនឹងយើងធ្វើការសុំឲ្យមនុស្សគាត់នៅឆ្ងាយពីគ្នាដូចជានៅខាងកំពង់ចាមដូចជានៅខាងក្រុងព្រះសីហនុអីយើងធ្វើមានជាបុគ្គលក៏ប៉ុន្តែសូមឲ្យសហគមន៍ហ្នឹងគឺថាយើងហៅថា community lockdown យើងបិទសហគមន៍ណាមួយយើងមិនទាន់ដល់ថ្នាក់ហ្នឹងទេ នេះគឺថាតាមដែលខ្ញុំបានមើលទៅអញ្ចឹងពុចហើយប្រជាពលរដ្ឋហ្នឹងគឺថាលោកបានត្អូញត្អែរមែនទែនដោយសារថានៅពេលដែលយើងចង់ទៅធ្វើតេស្តហ្នឹងជាពិសេសនៅពេទ្យផ្សីហ្នឹងមានការត្អូញត្អែរពីប្រជាពលរដ្ឋដែលថាអត់យកលុយដល់ទៅធ្វើបែបជាយកលុយ10ដុល្លារណាហើយធ្វើហ្នឹងយូរទៅទៀតពួកអ្វីៗទៅបញ្ជូនទៅខាងវិទ្យាស្ថានប៉ាសទ័រតំរំច្រើនថ្ងៃតំរំបានដំណឹងត្រឡប់មកវិញដូច្នេះហើយខ្ញុំយល់ថាដេញប្រព័ន្ធការងារហើយនឹងយន្តការដែលនាំឲ្យមានការយឺតយ៉ាវអញ្ចឹងហើយយើងគិតថាបើសិនជាប្រៀបធៀបទៅនឹងល្បឿនដែល COVID-19 នឹងឆ្លងនឹងគ្រោះហាសណាហើយបើសិនជាយន្តការរបស់យើងយឺតអញ្ចឹងប្រហែលជាតាមល្បឿនរបស់ COVID នឹងមិនទាន់ទេនេះហើយជាការបារម្ភរបស់ខ្ញុំលោកសេងបាទ
បាទសូមអរគុណលោកសុភ័ក្របាទដោយសារលោកលើកឡើងពីចំណុចដែលក្រសួងបានជូនដំណឹងឲ្យធ្វើការនៅក្រៅនៅដោយឡែកពីគេចំនួន14ថ្ងៃហ្នឹងគឺមានសំណួរមួយរបស់លោកសានីច័ន្ទបាទគាត់បានសួរតាម Facebook មកខ្ញុំគឺខ្ញុំសូមអានសំណួរនឹងជូនលោកគាត់ថាវិធានការរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលត្រឹមស្នើឲ្យពលរដ្ឋកម្ពុជាដែលត្រឡប់ពីថៃចូលខ្មែរយ៉ាងកំហុកដាក់ខ្លួនឯង14ថ្ងៃដាច់ដោយឡែកតើវិធានការនេះគ្រប់គ្រាន់ត្រឹមត្រូវនឹងធានាពីសុវត្ថិភាពពីការរីករាលដាលនៃ COVID-19 ដែរឬទេតើរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាមានវិធានការគ្រប់គ្រងពួកគាត់ទាំងនោះតាមវិធីណាដើម្បីឲ្យដឹងថាពួកគាត់មានសុវត្ថិភាពឬអត់ក្រោយ14ថ្ងៃបាទ
បាទនៅក្នុងចំណុចហ្នឹងខ្ញុំសូមអរគុណដល់អ្នកស្ដាប់របស់យើងដែលបានគាត់សរសេរសំណួរហ្នឹងតាម Facebook នេះជាចំណុចដែលមិនមែនតែខ្ញុំទេដែលអ្នកសង្កេតការហើយនឹងដែលបងប្អូនទាំងអស់យើងព្រួយបារម្ភនៅក្នុង Facebook ថ្ងៃនេះជាទូទៅហ្នឹងបាទដោយសារការរៀបរដ្ឋាភិបាលអត់មានរចនាសម្ព័ន្ធអត់មានកន្លែងដែលសម្រាប់ធ្វើឲ្យដាក់មនុស្សដែលរាប់ពាន់អ្នកដែលមកពីថៃហ្នឹងសម្រាប់មកចូលឆ្នាំខ្មែរមកស្អីស្អីហ្នឹងគឺថារាប់ពាន់អ្នកអញ្ចឹងដាក់នៅមណ្ឌលណាមួយអញ្ចឹងគឺថាយើងអត់មានទេណាដូច្នេះយើងសុំជាការស្នើសុំរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលសុំឲ្យបងប្អូនទាំងអស់ហ្នឹងគាត់នៅដាច់ដោយឡែកក៏ប៉ុន្តែយើងស្រួលសម័យមើលថាតើការដែលសុំហ្នឹងតើតើពួកគាត់ធ្វើបានប៉ុណ្ណាណាពួកគាត់អាចនឹងនៅត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញហើយអាចមិនធ្វើទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងគ្រួសារគាត់ក្នុងរយៈ14ថ្ងៃហ្នឹងទេអាចមិនដើរហើរក្នុងរយៈ14ថ្ងៃហ្នឹងទេបានហើយអ្នកណាអ្នកទៅតាមមើលតើអាជ្ញាធរភូមិអាជ្ញាធរឃុំណាឬមួយក៏មន្ត្រីជំនាញខាងមន្ទីរសុខាភិបាលខេត្តហ្នឹងអាចចុះទៅដល់ទេមានមធ្យោបាយដើម្បីនឹងតាមដានទៅទេបើមនុស្សច្រើនម្លឹងខ្ញុំអត់បានធ្វើការស្រាវជ្រាវដោយសាររឿងនោះវាទំកាដើមមួយថ្ងៃពីរថ្ងៃហ្នឹងក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំហ៊ានសន្មតតែអញ្ចឹងថាគឺពឹងសិក្សាទៅលើសុឆន្ទៈរបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្លួនឯងដែលមកពីថៃហ្នឹងដើម្បីគាត់ដាក់ខ្លួនឯងឲ្យនៅដាច់ដោយឡែកពីគេក្នុងរយៈ14ថ្ងៃក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំមានទស្សនៈនិយមខ្លាំងណាស់ខ្ញុំជឿថាការដែលគ្រាន់តែស្នើសុំអញ្ចឹងគឺมันមានប្រសិទ្ធភាពទេហើយសុំឲ្យអាជ្ញាធរខេត្តនីមួយនីមួយស្រុកនីមួយនីមួយឃុំនីមួយនីមួយភូមិនីមួយនីមួយហ្នឹងគឺថាយកចិត្តទុកដាក់ស្រង់សតិតិហ្នឹងហើយតាមដានបងប្អូនដែលមិនមែនតាមដានទៅឃ្លាំមើលអីគាត់ទេប៉ុន្តែតាមដានសភាពការជំងឺណាបាទថាតើគាត់កុំឲ្យគាត់ដើរហើរទៅណាមានតែដេញរចនាសម្ព័ន្ធរដ្ឋបាលភូមិឃុំស្រុកនោះទីដែលធ្វើគាត់តែអញ្ចឹងគាត់តែថាខាងក្រសួងមហាផ្ទៃបានរៀបចំជាគណៈកម្មការពិសេសដែលមានសម្ដេចក្លាហោមនឹងជាប្រធាននឹងហើយនឹងសមាជិកភាពនឹងទៀតដើម្បីនឹងធ្វើរឿងនឹងដោយសារមានបងប្អូនមកពីឆៃយើងមានការបារម្ភអញ្ចឹងធ្វើថាតើទំដាក់បទបញ្ញត្តិចេញទៅក្នុងប្រហែលថ្ងៃនឹងថាតើដេញជំនាញរដ្ឋបាលនៅថ្នាក់គូងឃុំស្រុកនោះតើគាត់អាចនឹងមានលទ្ធភាពហើយមានមធ្យោបាយមានចំណេះដឹងមានការយល់អំពី COVID នឹងបានខ្លាំងដល់ប៉ុណ្ណាខ្ញុំនៅមានការបារម្ភច្រើនខ្លាំងមែនទែនបាទនៅមិនគ្រប់គ្រាន់ទេបាទ
បាទសូមអរគុណបាទលោកសុភ័ក្រពីព្រួយសូមបីតនៅខាងនេះសហរដ្ឋអាមេរិកឬក៏នៅអឺរ៉ុបជាពិសេសនៅអ៊ីតាលីហ្នឹងទោះបីជាមានរឿងរ៉ាវធំដុំប៉ុណ្ណឹងហើយហ្នឹងក៏នៅមានអ្នកចេញមកក្រៅហ្នឹងប៉ូលីសគាត់ថាប៉ូលីសពិន័យហ្នឹងមួយថ្ងៃហ្នឹងជិត 10,000 នាក់ឯណោះដែលល្មើសច្បាប់ហ្នឹងហើយនៅក្នុងបរិបទកម្ពុជាយើងមិនដែលមានរឿងហ្នឹងទៀតគឺអាចនឹងមានការបារម្ភដោយលោកបានលើកឡើងអញ្ចឹងប៉ុន្តែចំណុចនេះមួយទៀតលោកសុភ័ក្រឃើញរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានបិទសាលារៀនបាទ ហើយនឹងសកម្មភាពមួយចំនួនគឺថយហើយនឹងអ្នកនយោបាយដែរហ្នឹងគឺរងចាក់បើរងចាក់មកដល់ពេលនេះមិនទាន់មានដំណឹងថាបិទអីទេព្រោះខ្ញុំប្រហែលជាខ្ញុំតាមដានមិនទាន់ឬក៏យ៉ាងម៉េចលោកសុភ័ក្រនៅនោះអាចបន្ថែមចង់ចំណុចហ្នឹងបើសិនជាមិនបិទអញ្ចឹងតើបងប្អូនកម្មករដែលគាត់ធ្វើដំណើរទៅជ្រៀតគ្នាឡានមួយឯងមកគៀកគ្នាដែលវាខុសពីទិសដីដែលពេតទៅតែឲ្យយោបល់ថាឲ្យនៅឃ្លាតឆ្ងាយពីគ្នាយ៉ាងតិច2ម៉ែត្រហ្នឹងបើឬជាង1ម៉ែត្រហ្នឹងបាទឬក៏2ម៉ែត្រហ្នឹងតើវានឹងទៅជាយ៉ាងម៉េចបើសិនជាមានការឆ្លងគេហៅថាកម្រិតសហគមន៍ដោយដែលខាងអ្នកជំនាញសុខាភិបាលបានប្រមានហ្នឹងបាទ
បាទនេះហើយជាចំណុចការបារម្ភហ្នឹងបារម្ភខ្លាំងបារម្ភស៊ីជម្រៅខ្លាំងមែនទែនព្រោះអាចខ្លាយជាប្រភពចម្លងដែលគ្មាននរណាទប់ជាប់ទេនៅពេលដែលកើតឡើងហើយខ្លួនខ្ញុំផ្ទាល់ក៏ដោយក៏ខ្ញុំបានសរសេរជាសាធារណៈបាទហើយខ្ញុំក៏បានទៅជជែកជាមួយនឹងប្រធានសហជីពការបារម្ភរបស់ពួកគាត់ហ្នឹងដែលគាត់បានទទួលការបារម្ភអំពីក្មួយធ្វើការនៅតាមរោងចក្រនានាហ្នឹងគឺថាបារម្ភខ្លាំងមែនទែនក៏ប៉ុន្តែពួកគាត់មិនអាចនឹងឈប់បានទេពួកឈប់ទៅវាមិនដឹងបានលុយណាមិនដឹងបានប្រាក់ខែណាបាទដើម្បីនឹងយកទៅផ្ទះវិញនោះបាទដូច្នេះហើយមកទល់ពេលនេះយើងឃើញស្រាប់ហើយគឺថារោងចក្រអត់ទាន់មានវិធានការដើម្បីនឹងបិទទេហើយកំពុងតែស្រែកបាទសហជីពហើយនឹងតំណាងកម្មករផ្សេងៗទៀតនឹងកំពុងតែស្រែកហើយខាងសមាគមកាត់ដេរនឹងក៏កំពុងតែសិក្សាហើយក៏កំពុងតែបារម្ភដែរនៅក្នុងទីតអនឹងខ្ញុំគិតថារាជរដ្ឋាភិបាលក៏មានការព្រួយបារម្ភតាមដែលមិត្តភ័ក្តិខ្លះដែលខ្ញុំបានទៅជើជាមួយហើយតែគាត់ធ្វើការនៅក្រសួងការងារនឹងក៏ប៉ុន្តែផលវិបាកសេដ្ឋកិច្ចផលវិបាកហិរញ្ញវត្ថុនៅពេលដែលបាត់ទៅថាតើរដ្ឋដីឬមួយក៏វិស័យឯកជនដែលម្ចាស់រោងចក្រដីត្រូវរករូបមន្តយ៉ាងណាដើម្បីនឹងគ្រប់គ្រងជីវភាពប្រចាំថ្ងៃនៅពេលដែលកម្មករកម្មការិនីនឹងគាត់អត់ធ្វើការប៉ុន្តែគាត់នៅតែមានប្រាក់កម្រៃខ្លះដើម្បីនឹងរស់នៅបានតម្រាំតែកូវីដនឹងឆ្លងផុតទៅនេះហើយដែលជាកន្លឹះដែលរងអត់ទាន់ឃើញតែប៉ុន្តែទាំងអស់គ្នានឹងយល់ហើយទាំងអស់គ្នាយល់ហើយបារម្ភខ្លាំងហើយថាវាដល់ពេលណាមួយត្រូវតែបិទហើយព្រោះក្នុងពិភពលោកគេបិទអស់រហើយបាទដូច្នេះហើយបើសិនជាយើងមិនធ្វើទេនៅក្នុងពេលប្រមាណអាទិត្យនឹងអាចនឹងមានការយឺតចាយហើយការដេញរោគរូបមុននឹងដើម្បីឲ្យកម្មករលោកឈប់ធ្វើការហើយដើម្បីក៏ឲ្យចរឡងតទៅទៀតនឹងតែលោកនៅមានដេញលុយកាក់ដើម្បីនឹងចាយរស់ខ្លះនៅក្នុងពេលដែលស្ថានភាពពិសេសហ្នឹងអាហ្នឹងគឺថារកមិនទាន់ឃើញលើកលែងតែមានថ្មីថ្មីណាដែលខ្ញុំមិនដឹងប៉ុន្តែក្នុងប្រហែលម៉ោងមុននេះមុននឹងជួបមួយលោកកំសែងខ្ញុំបានខំតាក់ទងជាមួយមិត្តភ័ក្តិណាដូចជាមិនទាន់មានវិធានការចំណាត់ការនឹងចេញមកទេលោកកំសែងហើយនេះជាការបារម្ភខ្លាំងមែនទែន
បាទគឺនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនេះគឺដូចដើរផ្ទុយជាមួយនឹងនីការរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកខ្លួនឯងគឺពេលនេះកំពុងតែត្រៀមថវិកាយ៉ាងហោចបំផុតក៏2លានលានខាត្រីលានដុល្លារហ្នឹងដើម្បីឲ្យប្រជាពលរដ្ឋនៅផ្ទះកុំទៅធ្វើការសុខចិត្តឲ្យលុយវិញបាទពីព្រោះអាមេរិកតែងតែជំរុញឲ្យគេទៅធ្វើការឥឡូវនេះឲ្យលុយកុំទៅធ្វើការដើម្បីជៀសវាងការបង្ការការឆ្លងរាលដាលនេះហើយដោយលោកសុភ័ក្របានលើកឡើងអញ្ចឹងគឺផលប៉ះពាល់សេដ្ឋកិច្ចនៅកម្ពុជានឹងខ្លាំងពាក់ព័ន្ធនឹងការបិទក៏ពាក់ព័ន្ធនឹងការបិទពីការធ្វើដំណើរពីខាងក្រៅដែរប្រទេសមួយចំនួនចាប់ផ្ដើមបិទហាមឃាត់ជាពិសេសដូចជាវៀតណាមនៅចាប់ពីថ្ងៃអាទិត្យទៅគឺបានហាមឃាត់ការធ្វើដំណើរពីក្រៅប្រទេសនឹងចូលជួនបរទេសមិនឲ្យចូលទាំងស្រុងតែម្ដងប៉ុន្តែកម្ពុជាហាក់ដូចជាមានការហាមឃាត់តែប្រទេសមួយចំនួនតែប៉ុណ្ណោះគឺដូចជាពិសេសប្រចាំប្រទេសដូចជាសហរដ្ឋអាមេរិកអូស្ទអ៊ីតាលីអីហើយនឹងឥឡូវនេះមានបិទវៀតណាមតើលោកយល់ឃើញយ៉ាងម៉េចដែរសូម្បីតែចាប់ផ្ដើមមានការរីករាលដាលហ្នឹងគឺប្រទេសចិនកម្ពុជាមិនបានហាមឃាត់ទេនោះបា
ទបាទខ្ញុំគិតថាអ្វីដែលខ្ញុំបានតាក់ទងទៅនឹងបណ្ដាញខ្លះខ្លះដែលធ្វើការនៅក្នុងរាជរដ្ឋាភិបាលហ្នឹងមានការបញ្យលមាន2ចំណុចណាបាទការបញ្យលគឺថាដោយសារថាគេបានកែបែងចែកជា2ប្រភេទមួយប្រភេទគឺថាប្រទេសដែលដេញនិន្នាការនៃការឆ្លងវីរុសហ្នឹងវាមកដល់ដំណាក់កាលអាទិត្យទី4អាទិត្យទី5គឺថាដំណាក់កាលធ្លាក់ចុះទៅហើយវាមិនមែនជាដំណាក់កាលឆ្លងខ្លាំងដែលយើងហៅថា peak ហ្នឹងបាទឆ្លងដល់កម្រិតកំពូលរបស់វាហ្នឹងគឺមិនមែនទេចំណែកខាងសហរដ្ឋអាមេរិកឬប្រទេសខ្លះដូចជាអឺរ៉ុបបារាំងអាល្លឺម៉ង់អ៊ីតាលីអេស្ប៉ាញស្អីស្អីជាដើមឬមួយក៏អង់គ្លេសហ្នឹង ពុងតែកំពុងតែការឆ្លងពុងឡើងជិតដល់កំពូលហើយដូច្នេះហើយបានជាដេញអត្តពលនៃការឆ្លងខ្លាំងសម្បើមណាស់ចំណែកប្រទេសចិនវិញដូចជាប្រទេសកូរ៉េដែរដូចជាប្រទេសតៃវ៉ាន់ដែរដូចជាស្អីដែរគឺថាការឆ្លងដោយសាររាជរដ្ឋាភិបាលសហការជាមួយនឹងប្រជាពលរដ្ឋរបស់គេមានវិន័យគ្រប់គ្រាន់ស្ដាប់ទៅធ្វើទៅគេបានជោគជ័យនៅក្នុងហ្នឹងហើយការចម្លងហ្នឹងគឺបានធ្លាក់ចុះទៅហើយមកដល់កម្រិតធ្លាក់ចុះនេះជាការនេះជាការបញ្យលដែលខ្ញុំបានទទួលក៏ប៉ុន្តែដើម្បីឆ្លើយទៅនឹងសំណួរអ្វីដែលប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់តាមរយៈលោកកំសិញហ្នឹងលោកបានសួរមកខ្ញុំគិតថាត្រូវតែយើងប្រយ័ត្នប្រយែងមែនទែនព្រោះប្រទេសជិនខ្លួនឯងក៏បានសារភាពហើយដែរថាអត់ទោះបីជាអ្នកនឹងជាហើយក៏ដោយក៏គេបានរកឃើញក្នុងករណីខ្លះអ្នកជាហើយក៏ដោយក៏នៅតែមានលក្ខណៈអាចនឹងចម្លងមេរោគត្រឡប់មកវិញទោះបីវាមានក្នុងករណីតិចតួចក៏ដោយជាពិសេសនៅក្រៅវូហានណានៅក្រៅហេប៉ៃហ្នឹងគឺថាដូចជានៅបេជីងដូចជានៅខេត្តផ្សេងៗទៀតគឺថាមានការឆ្លងត្រឡប់មកវិញចឹងហើយបានជាខ្ញុំគិតថាការដែលយើងអត់ទាន់បានបិទហ្នឹងគឺជាការបថយបឋានមួយក៏ប៉ុន្តែគេបានបញ្យលប្រាប់ខ្ញុំថានេះជាលក្ខណៈនយោបាយហើយជាលក្ខណៈសេដ្ឋកិច្ចព្រោះយើងត្រូវការពឹងពាក់រដ្ឋាភិបាលរបស់ចិនអ្នកជំនាញរបស់ចិនដូចជាក្នុងបន្តិចទៀតនេះគឺថាប្រហែលថ្ងៃទៀតនេះនឹងមានអ្នកជំនាញចិនហ្នឹងដែលគាត់មានបទពិសោធន៍ការពារវ៉ៃលុក COVID-19 នៅវូហានហ្នឹងគាត់នឹងមកជួយកម្ពុជារបស់យើងហើយជួយនឹងជួយទាំងបរិការពេទ្យជួយទាំងបុគ្គលិកជួយទាំងលុយកាក់ជួយទាំងសម្ភារៈស្អីៗទាំងអស់ដូច្នេះហើយបើសិនជាបាត់ទៅគឺថាអាចនឹងមានគ្រោះថ្នាក់ដល់កម្ពុជាខ្លួនឯងដូច្នេះហើយខ្ញុំគិតថាការទៅនេះគឺជាការបថុយបឋានគឺជាហានិភ័យដែលបានគិតទុកជាមុនហើយយើងនឹងចាំមើលតទៅទៀតថាតើវាមានលក្ខណៈយ៉ាងណាក៏ប៉ុន្តែបញ្ហាដែលខ្ញុំបារម្ភខ្លាំងមែនទែនហ្នឹងត្រង់ថា COVID-19 នេះល្បឿននៃការឆ្លងរបស់ពួកគាត់ហ្នឹងសឹងតែអត់មានពេលឲ្យយើងមានពេលគិតឬមានពេលភ័យផងតើកាលណាយើងយឺតត្រឹមតែមួយអាទិត្យអីគឺថាទៅវ៉ាវតែម្ដងដោយលោកកំសែងជឿស្រាប់ហើយនៅសហរដ្ឋអាមេរិកកន្លែងខ្លះគ្រាន់តែយឺតបន្តិចហ្នឹងគឺវាធ្លាក់ធ្ងន់ធ្ងរតែម្ដងបារាំងគ្រាន់តែយឺតប្រហែលថ្ងៃសោះគឺថាស្លាប់ដល់ទៅជាង100ណាបាទអង់គ្លេសក៏ប៉ុន្តែទទួលថ្មបាក់ហ្នឹងហើយប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ក៏គ្រាន់តែយឺតប្រហែលថ្ងៃចុះក៏ឡើងខ្លាំងមែនទែនដូច្នេះហើយគឺថារឿងនេះសាហាវណាស់ដែលយើងមើលស្រាលមិនបានទេបាទ
បាទសូមអរគុណលោកអោកសីសុភ័ក្រដែលឆ្លៀតឱកាសនេះធ្វើបទសម្ភាសជាមួយខ្ញុំសម្រាប់ការផ្សាយនៅក្នុងកម្មវិធី Hello VOA ដែលយើងមិនបានផ្សាយដោយផ្ទាល់ទេហើយក៏សូមអរគុណបងប្អូនដែលព្យាយាមសួរសំណួរតាម Facebook ផ្ទាល់របស់ខ្ញុំផងដែរប៉ុន្តែខ្ញុំមិនអាចលើកសំណួរនោះមកសួរលោកសុភ័ក្រអស់អញ្ចឹងសូមអធិស្ឋានពីព្រោះនៅក្នុងសំណួរខ្លះលោកសុភ័ក្របានឆ្លើយទៅហើយបាទសូមអរគុណលោកសុភ័ក្រយើងនឹងជួបគ្នានៅខែក្រោយទៀតបាទសូមជម្រាបលាលោកបាទសូម
អរគុណលោកសុភ័ក្រហើយប្រិយមិត្តទាំងអស់បាទសូមអរគុណជម្រាបលាបាទ
លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃស្អែកពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ព័ត៌មានថ្មីៗពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះលោកភីសុភាដាសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិចាសសូមអញ្ជើញលោកសុភាដា
ព្រឹទ្ធសភាសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងបោះឆ្នោតម្ដងទៀតនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះលើកកញ្ចប់ថវិកាសេដ្ឋកិច្ចទ្រង់ទ្រាយធំក្នុងទឹកប្រាក់ 1.8 លានដុល្លារដើម្បីបញ្ជូនថវិកាទៅឲ្យពលរដ្ឋអាមេរិកកាំងភៀសច្រើននិងអាជីវកម្មជាច្រើនដែលរងការប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរដោយសារមេរោគកូវីដ-19ថ្មីដ៏កាចសាហាវវិធានការនេះបានបរាជ័យកាលពីថ្ងៃអាទិត្យម្សិលមិញប៉ុន្តែមេដឹកនាំខាងគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋនៃព្រឹទ្ធសភាលោក Mitch McConnell បាននិយាយថាប្រសិនបើមិនសម្រេចបានកិច្ចព្រមព្រៀងជាមួយនឹងសមាជិកគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមួយចំនួនដែលប្រឆាំងនឹងផ្នែកខ្លះនៃសំណើច្បាប់នេះទេសមាជិកសភានឹងពន្យារពេលបោះឆ្នោតម្ដងទៀតនៅព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទនេះកញ្ចប់ថវិកាជំនួយនេះមានបំណងបង្កើនសេដ្ឋកិច្ចរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដោយការផ្ញើលុយទៅឲ្យពលរដ្ឋអាមេរិកកាំងជាង 90% និងកន្លែងអាជីវកម្មឡើងយ៉ាងឆាប់ដោយសារមេរោគកូវីដ-19ថ្មីសមាជិកមួយចំនួននៃគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យថាសំណើច្បាប់នេះផ្ដល់ប្រយោជន៍ច្រើនពេកដល់ក្រុមហ៊ុនអាជីវកម្មហើយចំនួនមកវិញពួកគេចង់បានថវិកាសហព័ន្ធបន្ថែមទៀតសម្រាប់មណ្ឌលសុខភាពសហគមន៍កន្លែងចាស់ជរាម៉ាស់ការពារឧបករណ៍សម្រាប់ដកដង្ហើម ឧបករណ៍ការពារខ្លួនទប់ទល់នឹងមេរោគនិងជំនួយសម្រាប់រដ្ឋនិងអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានដើម្បីប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងការឆ្លងរាលដាលជាសកលនៃជំងឺ COVID-19 នេះប្រធានរដ្ឋសភាអ្នកស្រី Nancy Pelosi បាននិយាយកាលពីថ្ងៃទឹកម្សិលមិញថាសមាជិករដ្ឋសភាខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យកំពុងរៀបចំកញ្ចប់សំណើច្បាប់ជំនួយសេដ្ឋកិច្ចតាមទម្រង់របស់ខ្លួនដែលជាសំណើច្បាប់មួយទទួលស្គាល់នូវភាពចាំបាច់នៃការប្រឈមនឹងសារមេរោគកូវីដ-នេះនិងជាសំណើច្បាប់មួយដែលខុសគ្នាឆ្ងាយខ្លាំងពីសំណើច្បាប់ដែលគ្រប់គ្រងដោយគណៈបកសាធារណរដ្ឋនៃព្រឹទ្ធសភាទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយនៅទីបំផុតសាគីទាំងពីរប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Donald Trump បាននិយាយកាលពីថ្ងៃទឹកម្សិលមិញថាក្រុមហ៊ុនផលិតរថយន្តអាមេរិកកាំង3គឺក្រុមហ៊ុន General Motors, Ford Motor និង Tesla បានទទួលបទបញ្ជានៅក្នុងការផលិតឲ្យបានឆាប់នៅឧបករណ៍សម្រាប់ដកដង្ហើមនិងឧបករណ៍ធ្វើពីលោហៈផ្សេងទៀតដែលត្រូវការចាំបាច់នៅក្នុងការព្យាបាលពលរដ្ឋអាមេរិកកាំងដែលឆ្លងមេរោគកូវីដ-ថ្មីលោក Trump រងការវាយប្រហារដោយពាក្យសម្ដីពីសំណាក់សមាជិកគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមួយចំនួនថាមិនបានយកអំណាចសម័យសង្គ្រាមកូរ៉េទសវត្សរ៍1950មកប្រើដើម្បីបង្ខំឲ្យក្រុមហ៊ុនអាមេរិកកាំងនានាផលិតឧបករណ៍ពេទ្យដើម្បីទប់ស្កាត់ការឆ្លងមេរោគកូវីដ-ប៉ុន្តែកន្លងមកលោកបានជំទាស់មិនចេញបទបញ្ជាផ្ទាល់ណាមួយហើយស្របពេលនោះដែរសរសើរកិច្ចប្រឹងប្រែងស្ម័គ្រចិត្តរបស់ក្រុមហ៊ុនអាមេរិកកាំងនានាលោក Peter Gainer ប្រធានទីភ្នាក់ងារគ្រប់គ្រងគ្រោះមហន្តរាយបន្ទាន់របស់រដ្ឋាភិបាលសហព័ន្ធបានប្រាប់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន CNN កាលពីថ្ងៃទឹកម្សិលមិញថាលោក Trump មិនបានយកច្បាប់ផលិតកម្មផ្នែកការពារមកអនុវត្តដើម្បីបង្ខំឲ្យក្រុមហ៊ុននានាផលិតម៉ាស់ការពារឧបករណ៍សម្រាប់ដកដង្ហើមនិងគ្រឿងគ្រប់គ្រងពេទ្យសំខាន់ៗផ្សេងទៀតនៃសារតែការផលិតរបស់អស់ទាំងនេះគឺធ្វើឡើងដោយស្ម័គ្រចិត្តកាលពីថ្ងៃសុក្រលោក Trump បានបញ្ជាក់ក្នុងសម្ដីដើមថារឿងរ៉ាវល្អនានាបានកើតឡើងយើងទទួលបានការហៅទូរស័ព្ទពីក្រុមហ៊ុនផលិតរថយន្តនិងក្រុមហ៊ុនផ្សេងទៀតដែលនិយាយថាពួកគេមានសមត្ថភាពហើយពួកគេចង់ផលិតឧបករណ៍សម្រាប់ដកដង្ហើមនិងឧបករណ៍ផ្សេងផ្សេងទៀតក្រុមហ៊ុនទាំងនេះចង់ធ្វើការនិងជួយប្រទេសរបស់យើងក្រុមការងារពិសេសរបស់រដ្ឋាភិបាលឥណ្ឌូនេស៊ីទទួលបន្ទុកកិច្ចការជំងឺ COVID-19 បានបញ្ជាក់ថាអគារខ្ពស់4កន្លែងនៅកន្លែងអតពលកម្មខេម៉ាយូរ៉ាន់ក្នុងទីក្រុងហ្សាកាតាត្រូវបានឆ្នៃទៅជាមន្ទីរពេទ្យសង្គ្រោះបន្ទាន់សម្រាប់ព្យាបាលអ្នកជំងឺ COVID-19 ប្រធានផ្នែកព័ត៌មាននិងទំនាក់ទំនងនៃទីភ្នាក់ងារគ្រប់គ្រងគ្រោះមហន្តរាយជាតិឥណ្ឌូនេស៊ីលោក Agus Wibowo បាននិយាយថាមន្ទីរពេទ្យសង្គ្រោះបន្ទាន់នេះនឹងដំណើរការដោយទីបញ្ជាការយោធា Garrison ក្នុងទីក្រុងហ្សាកាតាលោក Agus បានប្រាប់ VOA ថាគ្រូពេទ្យទាំងអស់គឺមកពីផ្នែកយោធាលោក Eric Thoher រដ្ឋមន្ត្រីទទួលបន្ទុកកិច្ចការអាជីវកម្មរបស់រដ្ឋបានបញ្ជាក់ថាទីភ្នាក់ងាររបស់លោកនឹងផ្ដល់គ្រឿងផ្គត់ផ្គង់ចាំបាច់ទាំងអស់សម្រាប់មន្ទីរពេទ្យសង្គ្រោះបន្ទាន់នេះដូចជាឧបករណ៍ពេទ្យថ្នាំពេទ្យម៉ាស់ការពារនិងសម្ភារៈបំពាក់ការពារមេរោគក៏ដូចជាបណ្ដាញទំនាក់ទំនងផងដែរពិធីបុណ្យនានាសម្រាប់ទិវាប៉ាគីស្ថាននៅក្នុងឆ្នាំនេះត្រូវបានផ្អាកដោយសារការឆ្លងរាលដាលមេរោគកូវីដ-ថ្មីនេះបញ្ជាក់តាមសេចក្តីរាយការណ៍មួយដែលបានបង្ហោះនៅលើ website កាសែត Dawn website នេះបានបញ្ជាក់ដូចនេះថារាល់ការជួបជុំសាធារណៈទាំងអស់រួមទាំងក្បួនព្យុហយាត្រាយោធាត្រូវពន្យាពេល
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិរបស់ VOA នៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31 និង 49 ម៉ែត្រទៅនឹងកម្រិត 9320 5915និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរីត្រីសុស្ដី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.
Welcome to the Voice of America in Burmese.